Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη Μεγάλη Δρομική και όχι μόνο παρέα της Ερασπορ. Διότι έχουμε πλέον φίλους από όλα σχεδόν τα αθλήματα και προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε όλα τα σπορ και να δώσουμε έτσι ιδέες για άθληση ποικίλες. Τα γούστα άλλωστε δεν είναι σε όλους πάντα τα ίδια. Υγεία και σπορ, είμαι η Βίκη Σπύρου και θα μένουμε στον αέρα μέχρι τις 10. Εδώ μαζί με την Εύη Μπαρμπαρή, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Και μαζί με τον Φώτη Παρόλα που θα ντύσει μουσικά αυτήν εδώ την εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία ευελπιστεί να συμβάλλει όσο μπορεί στο να μας κάνει έτσι να σηκωθούμε όλοι, έστω και για λίγο, από τον καναπέ. Κάποια αλήθεια είναι ότι το έχουν ήδη κάνει και μπράβο τους. Έτσι αποφάσισαν δηλαδή έστω και αργά να βάλουν την άσκηση στην ζωή τους. Και εμείς λοιπόν θέλουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, πάντα με τη βοήθεια των ειδικών, να το κάνουμε αυτό λίγο πιο ασφαλές. Να βάλουμε δηλαδή κάποια όρια αν θέλετε, σε κάποιες έτσι υπέρμετρες απαιτήσεις νεοεισερχόμενων στο δρομικό κυρίως κίνημα και να κρούσουμε έτσι λίγο τον κόδωνα του κινδύνου ότι δεν είναι η υπερβολή αυτή η οποία θα μας γυμνάσει και θα μας κάνει καλύτερους. Αντιθέτως, θα φέρει τραυματισμούς και ίσως κάποια στιγμή και αποχώρησε. Διότι έχω την αίσθηση ότι η προπονητική ηλικία, δηλαδή το τι αθλητικό υπόβαθρο έχει ο καθένας, παίζει σημαντικό ρόλο για να οριοθετήσει το τι θα κάνει, πόσο θα κάνει και πότε θα το κάνει. Με αυτό λοιπόν το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μέσω της τεχνολογίας βέβαια, διότι θα πάμε σήμερα στη Δράμα. Έχω λοιπόν τη χαρά να φιλοξενώ τον Δημήτρη Τζεφαλή, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής του Συλλόγου Κλασικού Δράμας και εμπνευστής της ομάδας One Step Beyond Endurance Team και φυσικά δρομέας. Έχει κάνει την κλασική διαδρομή σε 2 ώρες 44 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Είναι λοιπόν ο Δημήτρης κοντά μας και τον καλημερίζω. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Βίκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Τι κάνει η Δράμα, πες
καλά,
μας.
Καλά, η Δράμα είναι ηλιόλουστη και είναι πολύ ενεργητική. Συμμετέχει σε πολλές δράσεις, πολλούς αγώνες, όπως όλη την Ελλάδα ακολουθεί το κύμα της πανελλαδική ανάπτυξη.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να πω σε εσάς που θα θέλετε να μπείτε στην παρέα και να πείτε μια καλημέρα και να μας στέλνετε κάτι ενδεχομένως που θέλετε να ρωτήσετε από αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε στην πορεία. Δεν έχετε παρά να μας στέλνετε ένα απλό SMS γράφοντας sport, είτε με ελληνικούς χαρακτήρες είτε με λατινικούς. Να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το μήνυμά σας και η αποστολή είναι στο 54160. Εμείς εδώ θα είμαστε για να τα υποδεχτούμε. Λοιπόν, Δημήτρη Τζεφαλή στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, αυτή τη συνομιλία για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το πόσο καλά θα μπορέσουμε έτσι να θέσουμε τα όρια μας, να δούμε τα όρια μας μέχρι που φτάνουν, το τι background εμείς έχουμε αθλητικό για να μπορέσουμε δηλαδή να το κάνουμε αυτό. Ορμόμενοι και από ένα άρθρο στο site του Running News σχετικά με την προπονητική ηλικία και την αρχή της προοδευτικότητας και από ένα πραγματικά πολύ εύστοχο παράδειγμα που αναφέρεις και που δικαιολογεί την αξία και τη σημασία της εμπειρίας. Το παράδειγμα έχει να κάνει με το αν θα θέλαμε το παιδί μας να γράφει διαγωνίσματα από τον νηπιαγωγείο. Έτσι και σίγουρα νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι, γιατί είναι μη παιδαγωγικό, είναι αγχωτικό πολύ να βάζεις ένα παιδάκι από τόσο πολύ μικρή ηλικία. Πώς λοιπόν αυτό το παράδειγμα θα μπορούσαμε να το συσχετίσουμε για να ξεκινήσουμε έτσι και λίγο την κουβέντα μας με το τρέξιμο για να μπορέσει να καταλάβει λίγο και ο κόσμος?
Ναι, όπως ανέφερες, δεν θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε από ένα παιδί μικρής ηλικίας να συμμετέχει στη διαδικασία των διαγωνισμάτων ή κάποιων αγχωτικών διαδικασιών μέσα στην διάρκεια της ανάπτυξης των συστημάτων, της μάθησης. Έτσι και στο τρέξιμο, στον αθλητισμό, δεν θα μπορούσε κάποιος ο οποίος ξεκινά σήμερα να θελήσει να αναπτύξει τις επιδόσεις του και τα συστήματά του όπως ένας φτασμένος αθλητής. Ένας αθλητής που τον βλέπει στους δρόμους, που τον βλέπει να τρέχει εδώ και κάποιο καιρό και βλέπει ότι καταφέρνει εξαιρετικές επιδόσεις. Αυτή δηλαδή η διαδικασία της κινητικής ανάπτυξης πρέπει να χτιστεί σταδιακά.
Άρα λοιπόν είναι ουσιαστικό, είτε κάποιος έχει προπονητή και θα πρέπει δηλαδή ο προπονητής ούτως ή άλλως να στηρίξει την προπόνηση σε αυτό που λέμε πολυπλευρικότητα, δηλαδή να τους δώσει ποικίλα κινητικά ερεθίσματα, είτε κάποιος ο οποίος ξεκινάει σήμερα μόνος του, θα πρέπει αυτό το διάστημα να το τηρήσει, έτσι.
Ναι, όπως τα παιδιά όταν ξεκινούν πρέπει να αναπτύξουν όλα τα, με πολύπλευρα ερεθίσματα, να αναπτύξουν όλες τις φάσεις της φυσικής κατάστασης, την ταχύτητα, την αντοχή, την ευκινησία, ελαστικότητα, συναρμογή, τη δύναμη, την αλτικότητα. Κάπως έτσι θα πρέπει και σε μεγαλύτερη ηλικία, παρότι ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί η βιολογική ανάπτυξη, κάπως έτσι θα πρέπει να αναπτυχθούν και τα συστήματα του εκάστοτε αθλητή, ακόμη και αν βρίσκεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Δεν μπορεί δηλαδή να ξεκινήσει και να κάνει αυτά που βλέπει να κάνουν οι άλλοι αθλητές, οι οποίοι ήδη είναι στο χώρο αρκετό διάστημα.
Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η διαδικασία που μας περιγράφεις και αυτή η προπονητική πορεία, νομίζω ότι από τους περισσότερους από εμάς που αποφασίζουμε να κάνουμε αθλητισμό μετά τα 40, μάλλον λείπει, έτσι.
Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Εξαρτάται βέβαια, γιατί δεν είναι όλοι οι αθλητές ίδιοι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το υπόβαθρο που έχει ο κάθε αθλητής και συγκεκριμένα χωρίζω τους αθλητές σε τρεις τύπους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο αϊθαλής αθλητής, αυτός που ήταν ανέκαθεν αθλητής, που ήταν από τα παιδικά του και τα εφηβικά του χρόνια. Και αυτός ο αθλητής έχει περάσει από όλες τις διαδικασίες της προπόνησης, έχει δηλαδή δουλέψει όλα τα συστήματά του σωστά, έχει εμπειρία, έχει δοκιμάσει κάποιους τραυματισμούς στο παρελθόν, αλλά καταλαβαίνει ότι πρέπει να τηρήσει κάποιες αρχές της προπονητικής, τη ξεκούρασή του, το να κάνει ποικίλα ερεθίσματα. Mm-hmm. Και φροντίζει για κάποιες σημαντικές παραμέτρους της προπόνησης. Ενδεχομένως, φυσικά, και όταν κάποιος ειδικός συμβουλεύει αυτόν τον αθλητή, δεν θα παραλείψει καμία από αυτές τις φάσεις της προπόνησης. Ελαστικότητα, δύναμη, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτός λοιπόν ο τύπος είναι ο αϊθαλής αθλητής, όπως το λέω, ο οποίος έχει διάρκεια από το παρελθόν. Ενδεχομένως τους αγώνες να μην είναι τόσο. Έχει κάνει τόσους πολλούς αγώνες στη ζωή του. Απλά ενδεχομένως να διατηρεί ένα μικρό ενδιαφέρον για την επίδοση και τη θέση στους αγώνες. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
Το σώμα να πούμε ότι θυμάται, έτσι.
Θυμάται. Αυτό είναι.
Αναφερόμαστε στους αθλητές εκείνης της κατηγορίας που είπες λίγο νωρίτερα, που έχουν ένα υπόβαθρο από τα πρώτα τους, ας πούμε, χρόνια. Mm-hmm. Ως έφηβοι ενδεχομένως. Αλλά δεν πάβει όμως από ένα σημείο και μετά να χρειάζεται ενίσχυση αυτό.
Ναι, δεν πρέπει να παραλείπει κάποιες παραμέτρους όπως προανέφερα, όπως την δυνάμωση και την ελαστικότητα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβάλλει σε ό,τι αφορά την ποσότητα, την ένταση, την άσκηση. Συνήθως αυτός ο αθλητής, επειδή είναι παθών, δεν αμελεί αυτές τις λεπτομέρειες. Μια άλλη κατηγορία, η δεύτερη κατηγορία, όπως τη λέω, του παλιού αθλητή, αλλά ο οποίος έχει διακόψει και ξαναξεκινάει, το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Δηλαδή αυτός έχει μεν μια προπονητική ηλικία, έχει δουλέψει τα συστήματα του οργανισμού του, απλά μετά από κάποιο διάλειμμα λόγω υποχρεώσεων επαγγελματικών ή εργασιακών, ξαναξεκινάει, ή οικογενειακών, συγγνώμη, ξεκινάει και επειδή μια φορά όταν είσαι δρομέας, πάντα θέλεις να είσαι δρομέας, έχεις την διάθεση, έχεις την όρεξη. Αυτός ο αθλητής χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί το μυαλό θέλει, επειδή θυμάται από το παρελθόν και τις καλές επιδόσεις, αλλά το σώμα του καμιά φορά αρνείται να ακούσει. Αυτός δηλαδή χρειάζεται μια ιδιαίτερη μέρημνα σε ό,τι αφορά τη ξεκούρασή του και πολύ συχνά έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολλές φορές μεγαλύτερες επιτυχίες από τους άλλους αθλητές, τους προηγούμενους που λέγαμε τους Αϊθαλείς, γιατί έχει νέα όρεξη, νέα διάθεση, νέα φρεσκάδα για να κάνει την προπόνηση. Αυτοί οι αθλητές πηγαίνουν πάρα πολύ καλά όταν το μυαλό και η ψυχή τους μάθει να συμβαδίζει με το σώμα τους.
Λοιπόν, επειδή στο ξεκίνημα μίλησες για ολοκλήρωση των βιολογικών συστημάτων στα παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Ίσως λοιπόν κάποιος σου πει, μα εμείς ως ενήλικες αυτή τη διαδικασία την έχουμε ολοκληρώσει. Γιατί να μην μπορούμε λοιπόν και εμείς να προπονηθούμε με τους ρυθμούς ενός νέου σε ηλικία αθλητή?
Ναι, σίγουρα έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των τενόντων, των οστών, των μυών. Έχει ολοκληρωθεί ενζυμικά κάποια ένζυμα που λείπουν στα παιδιά και τα οποία τους αποτρέπουν και δεν πρέπει να κάνουν πολύ αναερόβια προπόνηση, πολύ διαλυματική προπόνηση δηλαδή, γιατί αργότερα αυτό τους οδηγεί σε ένα πλατό, σε μια στασιμότητα. Όταν ένας ενήλικας των 40 ετών ενδεχομένως και πλέον έχει ολοκληρώσει αυτά τα συστήματα και ξεκινάει, δεν πρέπει να παραλείψει ότι πρέπει να δουλέψει το καρδιοκυκλοφορικό σύστημα, κάποιους μηχανικούς παράγοντες, το αερόβιο κατόφλι του, ότι πρέπει δηλαδή να κάνει τους μηχανισμούς που θα μεταφέρουν το οξυγόνο, να δυναμώσει την καρδιά του, το πόσο αίμα θα στέλνει η καρδιά σε κάθε χτύπο, τη συχνότητα της καρδιάς η οποία εξελίσσεται με την προπόνηση, τους πνεύμονες, υπάρχουν πάρα πολλά...
Τη γενικότερη ενδυνάμωση ενδεχομένως, έτσι?
Ναι, φυσικά, η ενδυνάμωση είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλους τους δρομείς. Είναι μεγάλο λάθος να αισθάνονται μερικοί δρομείς ότι επειδή τρέχω και χρησιμοποιώ τα πόδια μου, ότι εντάξει, η προπόνησή μου θα είναι μόνο τρέξιμο. Όταν φροντίσω την ενδυνάμωσή μου, σίγουρα έχω πολύ καλύτερα ωφέλη και λιγότερους τραυματισμούς.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να τηρήσουν ευλαβικά όσοι ξεκινούν σήμερα ένα προπονητικό πρόγραμμα χωρίς να έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο αθλητικό background, τη βασική και θεμελιακή περίοδο της προετοιμασίας, έτσι?
Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Όπως στη παιδική ηλικία αυτή η βασική περίοδος μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια, μπορεί να φτάσει και περισσότερα από 3 και 4 και 5 χρόνια ενδεχομένως. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, δεδομένου το ότι έχουν αναπτυχθεί αυτά τα συστήματα που προαναφέραμε, θα ήταν ωφέλιμο να γίνει τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν ιδανικό να περιείχε αυτή η προπόνηση το βασικό τρέξιμο της αντοχής, τη γενική αντοχή, δηλαδή μια ανάπτυξη των συστημάτων, των αερόβιων συστημάτων, που θα συνοδεύσει την καλή λειτουργία της καρδιάς, τη φυσιολογική ανάπτυξη της καρδιάς, όλα τα συστήματα που προανέφερα, και θα οδηγήσει αυτόν τον αθλητή στο να χτίσει πολύ καλές βάσεις για να μπορεί να σηκώσει το οικοδόμημα που αργότερα θέλει. Πάντα μιλάμε φυσικά για δρομείς οι οποίοι ξεκίνησαν σε μεγαλύτερη ηλικία.
Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να μείνουμε λίγο και να δώσουμε έτσι και μια πιο πρακτική συμβουλή, διότι κάποιοι δεν έχουν ένα προπονητή δίπλα τους για να μπορέσει να τους καταστρώσει αυτό το σχέδιο με όλα αυτά τα δεδομένα που μας είπες και με όλες αυτές τις αρχές. Είναι κάποιοι οι οποίοι ξεκινούν μόνοι τους, mm-hmm, και μπαίνουν και λίγο στα βαθιά και έχουν φιλοδοξία σήμερα ξεκινούν και του χρόνου ενδεχομένως να τρέξουν σε ένα μαραθώνιο ή να αρχίσουν να κάνουν διάφορα προγραμματάκια μόνοι τους πολύ πιο γρήγορα. Τι θα πρέπει λοιπόν να προσέξουν, τι δεν θα πρέπει να κάνουν?
Δεν θα πρέπει να βιαστούν. Θα πρέπει να τηρήσουν κάποιες αρχές της προπονητικής που πολλές φορές τις αναφέρουμε οι προπονητές, αλλά όταν ακούγονται, επειδή είναι λίγο θεωρία, τις ανασχετούν ακούγοντάς τες ή αισθάνονται ότι δεν τους ενδιαφέρουν. Καλώς η πράξη στηρίζεται στη θεωρία και έτσι πρέπει να γίνεται, χωρίς να αποδειχτεί κάτι. Υπάρχουν επιστήμονες που δούλεψαν επί σειρά ετών για να αποδείξουν όλες αυτές τις αρχές της προπονητικής. Οι αρχές της προπονητικής είναι πολλές. Θα αναφέρω ενδεικτικά αυτές που θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμες να γνωρίζει. Είναι η κατεξοχήν αρχή της προοδευτικής αύξησης της επιβάρυνσης. Δεν πρέπει δηλαδή σε καμία περίπτωση να μην τηρήσουμε αυτή την προοδευτικότητα. Δεν θα πάω να κάνω κάτι επειδή το κάνει ο φίλος μου, δεν θα πάω να το κάνω επειδή το κάνει ένας γείτονας ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος
πολύ
από μένα και τον
αυτό.
Βλέπω ότι πάει πολύ καλά στους αγώνες. Αυτός μπορεί να δουλεύει 10-12 χρόνια και να έχει αναπτύξει τα συστήματα που αναφέραμε. Ό,τι και να κάνουμε εμείς, δεν θα μπορέσουμε να το φτάσουμε, και αν το φτάσουμε, σίγουρα θα οδηγηθούμε σύντομα σε άλλα μονοπάτια. Mm-hmm. Οπότε η δεδομένη είναι η αρχή της προοδευτικής αύξησης της επιβάρυνσης. Πρέπει να τηρήσουμε το πολυετή προγραμματισμό, να έχουμε δηλαδή ένα μακροπρόθεσμο προγραμματισμό μέσα στον οποίο θα χτίσουμε αυτή τη βασική προπόνηση, θα δουλέψουμε αργότερα λίγο πιο έντονες και μεγαλύτερες προπονήσεις, αλλά πρέπει αυτά όλα να χτιστούν στο αερόβιο τρέξιμο, στο πολύ χαλαρό και ευχάριστο τρέξιμο. Σε μια αντιληπτή προσπάθεια της άσκησης, όπως ονομάζεται, στην οποία μπορώ να πάω με πολύ μεγάλη άνεση. Μιλάω με το διπλανό μου και αυτό το τρέξιμο είναι που θα βοηθήσει στο να χτιστούν αυτά τα συστήματα.
Και για να μην παρεξηγηθούμε από κάποιους οι οποίοι μπορεί να μας ακούν σήμερα και να λένε ότι «Μα γιατί αφού εγώ μπορώ να τρέξω και πιο γρήγορα, γιατί μου λέτε τώρα εσείς να ξεκινήσω σιγά-σιγά». Θέλω να μας πεις λοιπόν τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που αυτή η περίοδος παραλυθεί από κάποιους δρομές και κάποιοι υπερεκτιμήσουν τις δυνάμεις τους και συνεχίσουν και ξεκινήσουν μάλλον πολύ πιο δυναμικά από ότι πραγματικά θα έπρεπε να ξεκινήσουν.
Ναι, εδώ έγκυται μια άλλη αρχή της ατομικότητας. Έτσι, ο κάθε οργανισμός είναι ξεχωριστός. Ο κάθε οργανισμός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Όπως βλέπουμε κάποιους να γεννιούνται με, παράδειγμα, με κλίση των γονάτων προς τα μέσα, τα βλεσά ή τα ρεβά τα πόδια. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος έχει πλατυποδία. Αυτό είναι κάτι το οποίο η φύση μας πρίγκισε. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να παραλείψουμε. Όταν κάποιος έχει αδύναμες αρθρώσεις, μπορεί να είναι έτσι η κατασκευή του. Δεν μπορεί αυτός να παραλείψει αυτές τις φάσεις, γιατί θα το πληρώσει μακροπρόθεσμα με συχνότερες επισκέψεις σε ορθοπαιδικούς. Θα πρέπει δηλαδή να πηγαίνει συνεχώς και να επιδιορθώνει τις μικροβλάβες που θα δημιουργηθούν στο τρέξιμο. Αυτά μπορεί να είναι από ένα κάταγμα κόπωσης, το οποίο εντάξει, μπορεί να είναι κάτι για έναν αθλητή επαγγελματία, έναν αθλητή επιδόσεων, είναι κάτι σχετικά συνηθισμένο. Δηλαδή είναι μικρές βλάβες στα οστά, τα οποία
ξεπερνιούνται
με την πλήρη ανάπαυση συνήθως. Παραδόξως γνωρίζω ένα αθλητή ο οποίος για σειρά ετών κάνει ρεκόρ, αλλά την ενδιάμεση χρονιά έχει κάταγμα κόπωσης. Αυτός ο αθλητής, δεν είμαι σίγουρος αν όταν το συναντώ βλέπω σε αυτόν τη χαρά των επιδόσεων και το ρεκόρ ή αν βλέπω τη λύπη της μεγάλης αποχής από τα ενδιάμεσα διαστήματα. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να δουλέψει ήπια και σταδιακά, προοδευτικά, για να μπορεί αργότερα να χαίρεται αυτό που κάνει.
Να απολαμβάνει, να απολαύσει μετά. Έτσι ακριβώς και καλά κάνεις και το αναφέρεις, διότι πραγματικά ο στόχος του μαζικού αθλητισμού, ανεξάρτητα αν κάποιοι αργότερα κατεβαίνουν έτσι και το βλέπουν λίγο πιο αγωνιστικά, δεν πάβει να είναι μαζικός αθλητισμός. Και νομίζω ότι το ζητούμενο όλων μας από το μαζικό αθλητισμό είναι να μπορέσουμε να περάσουμε καλά και όμορφα. Να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή.
Τα ωφέλη του τρεξίματος είναι δεδομένα και είναι πάρα πάρα πολλά. Ξεκαθαρίζουμε πάντα ότι μιλάμε για τον μαζικό αθλητισμό, όπως είπες. Το τρέξιμο πρέπει να μας δίνει χαρά, πρέπει να μας δίνει ευχαρίστηση. Το θεωρώ ότι είναι από τα πιο δίκαια αθλήματα. Έτσι, όταν όλοι στεκόμαστε σε μία γραμμή, ξεκινάμε έναν αγώνα και οι συνθήκες είναι ίδιες για όλους. Δεν υπάρχουν κριτές, δεν υπάρχουν διαιτητές, δεν υπάρχει υποκειμενικότητα. Ο καλύτερος θα κερδίσει, οι άλλοι θα δώσουν τα χέρια στον καλύτερο και στους άλλους. Είναι όλοι φίλοι, είναι όλοι μια παρέα. Πρέπει να είναι διασκέδαση. Η βιασύνη για τις επιδόσεις και τα ρεκόρ και τη σύγκριση δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο. Είναι καλό να θέλεις να είσαι καλύτερος από τους άλλους. Μπορείς να γίνεις καλύτερος από τους άλλους αν αφιερώσεις το σωστό χρόνο και τη σωστή προπόνηση ώστε να το κάνεις αυτό και η χαρά να είναι πολλαπλάσια.
Και νομίζω και πρέπει να αναφερθεί, Δημήτρη, ότι οι επιβαρύνσεις που δέχεται ένα σώμα και κυρίως ένα σώμα το οποίο είναι γενικώς απαίδευτο, δρούν αθρηστικά από ένα σημείο και μετά, έτσι. Δηλαδή, σήμερα μπορεί να ξεκινήσω εγώ και να μην νιώθω έτσι ιδιαίτερη πίεση στους μυες μου, στους στένοντες κλπ. Αλλά την επόμενη χρονιά που θα αρχίσω και θα φορτώνω, όλο αυτό θα αρχίσει και θα διωγγώνεται, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτή είναι συνήθως η νέη δρομή, η τρίτη κατηγορία των δρομέων που ξεκινήσαμε στην αρχή, που είπαμε οι αϊθαλείς, αυτοί που διέκοψαν και ξαναξεκίνησαν. Οι νέοι δρομείς δεν έχουν εμπειρία. Συνήθως βλέπουν πολύ μεγάλη βελτίωση στον εαυτό τους. Έτσι είναι δεδομένο ότι όταν ένας είναι στο καναπέ και κάποια στιγμή ξεκινήσει, θα δει τους χρόνους του να βελτιώνονται μέρα με τη μέρα. Αυτό πρέπει, εκεί πρέπει να θυμάται μια άλλη αρχή, την αρχή της μειωμένης βελτίωσης. Που σημαίνει ότι όσο πιο ξεκούραστος και φρέσκος είμαι, τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση των επιδόσεων. Όσο ο καιρός περνάει, η βελτίωση στην επίδοση είναι μικρότερη. Αυτό το βλέπει ξεκάθαρα ένας μαραθωνοδρόμος που ξεκινάει να κάνει το πρώτο του μαραθώνιο με 4.40. Ο δεύτερος μαραθώνιος πέφτει κατευθείαν στα 4 λεπτά. Στις 4 ώρες, συγγνώμη. Μετά ξεκινάει και προσπαθεί με λεπτά να κατεβάσει την επίδοσή του. Δεν κατεβαίνει δηλαδή πάντα με 40 και 30 λεπτά. Αυτή λοιπόν η αρχή της μειωμένης βελτίωσης, όταν την έχει ο άλλος στο νου του, μπορεί να περιμένει και να έχει την υπομονή για να αποδώσουν τα αποτελέσματα της άσκησης.
Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να μείνεις στη γραμμή σου, να κάνουμε μια μικρή, έτσι, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Και όταν θα επιστρέψουμε, θα ήθελα να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία λέγοντάς μας επιγραμματικά το τι θα μπορούσε να κάνει ένας δρομέας με μικρή προπονητική αλλά με μεγάλη βιολογική ηλικία. Λοιπόν, μικρή διακοπή και σε λίγο και πάλι κοντά σας.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε στην συντροφιά σας και εμείς εδώ κουβεντιάζουμε με τον Δημήτρη Τζεφαλή, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής του Συλλόγου Κλασικού Δράμας. Κουβεντιάζουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Μιλάμε λοιπόν για την προπονητική έτσι εμπειρία και το προπονητικό background που θα μπορούσε να έχει κάποιος σε σχέση με το τι, στόχους βάζει. Και το πόσο θα πρέπει αυτοί οι στόχοι να είναι λίγο προσεκτικοί, έτσι, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τραυματισμούς, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον έτσι ασφάλειας, έτσι ώστε ο αθλούμενος να μένει και να μην φύγει κάποια στιγμή έτσι πρόωρα από το μαζικό αθλητισμό, από την άθληση γενικότερα. Λοιπόν, κλείνοντας, Δημήτρη, αυτή την κουβέντα, ακούσαμε έτσι πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα που μας είπες, που θα πρέπει δηλαδή οι δρομείς και κυρίως οι νεοεισερχόμενοι, και αναφερθήκαμε κυρίως σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν έτσι ιδιαίτερο αθλητικό background, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρήσουν την αρχή της προοδευτικότητας, έτσι.
Ακριβώς.
Θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις επιγραμματικά τι θα μπορούσε λοιπόν να κάνει ένας δρομέας με μικρή προπονητική ηλικία, και είπαμε ότι η προπονητική ηλικία έχει να κάνει με το πόσα χρόνια ασχολείται γενικώς με τον αθλητισμό, αλλά με μεγάλη βιολογική ηλικία, δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, π.χ. πάνω από τα 40.
Ωραία. Σίγουρα θα πρέπει να, το πρώτο που θα κάνει να τρέχει για τον εαυτό του και όχι για τους άλλους. Δηλαδή να τρέχει για τον εαυτό του, για τη χαρά του τρεξίματος. Θα πρέπει να αυξάνει τα χιλιόμετρα σε μια εβδομαδία βάση. Υπάρχει ένας τύπος που λέει ότι ανά 10% μέσα σε διάστημα κάθε εβδομάδα. Δηλαδή να μην αυξάνει τη μία εβδομάδα με την άλλη, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του αυτό το ποσοστό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάνει τη μία εβδομάδα 30 χιλιόμετρα, την άλλη να κάνει 33, να μην πάει σε 40-45.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό βέβαια θα έχει κάποιο όριο. Έτσι, δεν μπορούμε να συνεχίζει να το κάνει αυτό μέχρι τα 200 χιλιόμετρα που κάνουν οι ελίτ δρομείς του μαραθωνίου.
Υπάρχει ένα φράγμα, μπορεί να σημαίνει και μετά.
Υπάρχει ένα φράγμα, ναι. Mm-hmm. Θα πρέπει να, όταν κάνει προπόνηση, θα είναι καλό να τηρεί την αρχή ότι μπορώ να κάνω λίγο ακόμη, αλλά σταματάω. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε πρωταθλητές να φτάνουμε στα όρια μας. Μόνο οι κενιάτες δρομής ενδεχομένως και οι ελίτ αθλητές φτάνουν μέχρι την εξάντληση. Εμείς πρέπει να σταματάμε εκεί που θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ακόμη. Ό,τι και αν είναι αυτό. Mm-hmm. Λίγα λεπτά ακόμη ή ένα κομμάτι της διαλυματικής ακόμη. Πρέπει να παίρνουμε ρεπό. Τα ρεπό είναι σεβαστά και πρέπει να αφήνουμε το σώμα να ξεκουραστεί. Υπάρχουν προπονήσεις, οι έντονες προπονήσεις. Πολλοί λένε, ας πούμε, θα πάω να κάνω διαλυματική, πάω να κάνω χιλιάρια. Ωραία, έκανες χιλιάρια. Αυτό, η ορμονική, η επιβάρυνση που έγινε στο σώμα, απαιτεί ενδεχομένως 3 έως και 5 και 7 μέρες ενδεχομένως σε κάποιον μεγαλύτερο σε ηλικία. Οπότε θα πρέπει να σεβαστεί πάρα πολύ την διαδικασία της αποκατάστασης και να κάνει ή ενεργητική αποκατάσταση, κάνοντας δηλαδή τις επόμενες μέρες ποδήλατο, τρέξιμο στο νερό, ώστε να μην έχει τους κραδασμούς, να κάνει ενδυνάμωση, να κάνει ελλειπτικό μηχάνημα σε κάποιο γυμναστήριο, να κάνει κάποια παγωθεραπεία. Δηλαδή θα πρέπει να φροντίσει την αποκατάστασή του. Η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική στα πλαίσια της αποκατάστασης. Οπότε αυτό πρέπει να το τηρήσει οπωσδήποτε. Να μην αφήνει τον εαυτό του να αισθάνεται αυτή την υπέρμετρη κόπωση και ότι δεν πρέπει να κάνω ρεπό. Η συμμετοχή σε αγώνες είναι σημαντικό να μην είναι ανεξέλεγκτη. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να κατεβαίνω σε αγώνες. Γίνονται όντως πάρα πολλοί αγώνες. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
Και είναι και δελαστικό για κάποιους, έτσι.
Ναι, αξίζει να αναφέρω. Υπάρχει μια καταπληκτική πλατφόρμα του Τζουανάκη, του νεόφυτου, στα αποτελέσματα Δόλιχος, mm-hmm. ο οποίος έχει μια βάση δεδομένων που καταγράφει όλα τα αποτελέσματα των αγώνων από το 2006 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Δύο στατιστικά στοιχεία θα ήθελα να αναφέρω, τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι επίσημα. Έτσι είναι από τη βάση δεδομένων του νεόφυτου. Mm-hmm. Γίνονται 3.300 αγώνες έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό κατευθείαν μας οδηγεί σε ένα 330 περίπου αγώνες το χρόνο, αν είχε μια. Αν τους διαιρέσουμε έτσι, μπορεί να μην έγιναν ναι. κάθε χρόνο οι ίδιοι αγώνες.
Αλλά στο περίπου, ναι.
καταλαβαίνουμε ότι γίνονται πάρα πολλοί αγώνες στην Ελλάδα. Θα ήταν αδύνατο και δεν θα ήταν σωστό να κατεβαίνει ο αθλητής σε όλους αυτούς τους αγώνες. Πλέον είμαστε τόσοι πολλοί που μπορούμε να κατεβαίνουμε σε διάφορους αγώνες. Και εδώ έχει ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο, που παραδείγματος χάρη καταφέραμε με τον νεόφυτο να βρούμε πόσα άτομα μπαίνουν στο τρέξιμο, στους αγώνες τους ελληνικούς. Σε κάθε χρονιά ναι. και πόσοι όμως δεν ξαναεμφανίζονται τις επόμενες χρονιές. Εδώ βλέπουμε ένα στοιχείο λοιπόν που
κάτι μπορεί να σημαίνει αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Ενδεικτικά θα αναφέρω το 2009 μπήκαν 4.000 αθλητές νέοι στα αποτελέσματα της βάσης του νεόφυτου ναι. και δεν ξαναέτρεξαν μετά το 2009 άλλα 1.550 άτομα.
Γιατί αυτό, άραγε.
Αυτό πρέπει να το δούμε και πρέπει να αναρωτηθούμε. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να κάνει ένα σχεδιασμό και πρέπει να κάνουμε κάτι σωστό, πρέπει να δούμε. Αυτοί πού οφείλονται. Είχαν κορεσμό, εκπλήρωσαν το στόχο τους, τραυματίστηκαν, υπερπροπονήθηκαν και φτάσανε σε σημείο να μην θέλουν να κάνουν άλλο. Είχαν δηλαδή αυτό το πλατό.
Αξίζει να διερευνηθεί λοιπόν. Ναι,
αξίζει
και αυτό.
Να διερευνηθεί mm-hmm. πραγματικά. Οπότε αν η ενδυνάμωση επίσης είναι πολύ σημαντική και πρέπει να αναφερθεί, ειδικά μετά την ηλικία των 50 ετών, λόγω της σαρκοπενίας, λόγω της απώλειας της μυϊκής μάζας και της μυϊκής δύναμης, που φτάνει σε ένα ποσοστό και 15% σε πολλές περιπτώσεις.
Επιβάλλονται.
Αναδεκαετία, έτσι mm-hmm. μιλάω. Οπότε στην ηλικία των 60, που βλέπουμε πάρα πολύ δρομείς, και είναι πολύ όμορφο αυτό να βλέπεις τόσους πολλούς δρομείς σε αυτήν την ηλικία να τρέχουν, 60-70 ενδεχομένως, αυτοί χρειάζονται οπωσδήποτε μυϊκή ενδυνάμωση. Αλλιώς οδηγούνται σε μεγάλη απώλεια μυϊκής μάζας, η οποία έχει.
Θα επιφέρει τραυματισμούς, σίγουρα.
Ακριβώς, στο μυοσχελετικό σύστημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και το βασικότερο κλείνοντας, να πούμε ότι θα πρέπει πάντα να ακούμε το σώμα μας, έτσι.
Αυτή η έκφραση πρέπει να τηρηθεί. Τη λέω πολύ συχνά. Ενδεχομένως οι γνωστοί μου και οι φίλοι μου να έχουν κουραστεί να με ακούνε. Λέω: Ακούω το σώμα μου. Αλλά ακούω το σώμα μου σημαίνει ότι μπορεί το χαρτί μου, μπορεί το πρόγραμμά μου να λέει διαλυματική προπόνηση την Πέμπτη. Αλλά εγώ την Πέμπτη έχω σφιχτά πόδια, έχω μια ενόχληση στα γόνατα. Δεν θα κάνω διαλυματική προπόνηση.
Θα
την κάνω την Παρασκευή.
Έτσι.
Ή μπορεί να μην την κάνω, θα την κάνω το Σάββατο, όποτε νιώσω καλά. Δηλαδή, όπως έλεγε ο Χαϊλέγκεμπερ Σιλασιέ, ακούω τους προπονητές μου και τους σέβομαι, αλλά πρώτα ακούω το σώμα μου. Όταν έρχεται αυτό που μου λένε οι προπονητές μου συνάδει με αυτό που λέει το σώμα μου, τότε όλα είναι τέλεια. Όταν όμως δεν συμφωνούν, τότε ακούω πρώτα το σώμα μου.
Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη Τσεφαλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να φανήκαμε χρήσιμοι στους ακροατές μας.
Ασφαλώς και φάνηκες χρήσιμος.
Και λοιπόν, ελπίζω το τρέξιμο και εμείς να γεράσουμε παρέα, όπως έλεγε ο Χαρούκι Μουρακάμι, και να μπορέσουμε να τρέχουμε για πολλά πολλά χρόνια ακόμη.
Αυτό το κρατάμε. Νομίζω ότι είναι πραγματικά σοφά τα λόγια του Ιάπωνα συγγραφέα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλές προπονήσεις να έχετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά.
Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα.
Γεια σας.
Λοιπόν, υγεία και σπορ, πάντα είπαμε μέσα από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport, με Έφη Μπαρμπαρή στην κονσόλα των ήχων. Θα πορευτούμε για τα υπόλοιπα 20 λεπτά που απομένουν μέχρι τις 10. Με Φώτη Παρόλα στις μουσικές και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στο πρώτο μέρος λοιπόν της εκπομπής μιλήσαμε για το πλαίσιο που θα πρέπει να μπαίνει μια προπόνηση, κυρίως τρεξίματος, για κάποιον ο οποίος είναι κυρίως αρχάριος και έχει έτσι και μια σχετικά μεγάλη βιολογική ηλικία. Τώρα, αν σε κάποιους από εσάς δεν αρέσει το τρέξιμο, αλλά θέλετε να γυμναστείτε και βαριέστε και το γυμναστήριο και γενικώς ψάχνεστε για μια έτσι καινούργια δραστηριότητα, αλλά έχετε στερέψει από ιδέες, εμείς λοιπόν εδώ σήμερα έχουμε τη λύση. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα δραστηριοτήτων, την lifeon.gr, και τον άνθρωπο που τη δημιούργησε. Είναι ο Πάνος ο Δημητρίου και είναι σήμερα εδώ ζωντανά στο στούντιο της Era Sport. Τον καλημερίζω. Καλημέρα Πάνο, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
Καλημέρα Βίκη, καλημέρα σε σένα, καλημέρα και στους ακροατές σου.
Λοιπόν, ξέρω ότι είσαι και εσύ μέλος του Δρομικού Κλαμπ εδώ και αρκετό καιρό τώρα, έτσι.
Βεβαίως και όχι μόνο.
Και απολαμβάνεις λοιπόν και εσύ μαζί με όλους εμάς τα καλά του αθλητισμού, έτσι.
Βεβαίως.
Θα μας πεις πώς προέκυψε αυτή η πλατφόρμα, έτσι, με προτάσεις για δραστηριότητες σωματικές και όχι μόνο. Έχεις και πνευματικές, έχεις και διάφορα έτσι χόμπι και πράγματα που θέλουμε να κάνουμε στο Σαββατοκύριακο, στις διακοπές μας κλπ. Αλλά πριν έτσι ξεκινήσουμε και μπούμε στη θεματολογία, να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, εσύ έχεις πτυχίο φυσικής, έτσι, και μεταπτυχιακό στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
Βεβαίως.
Αλλά εργάζεσαι ως σύμβουλος επιχειρήσεων.
Ναι, ακριβώς. Η βασική μου επαγγελματική ενασχόληση είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.
Λοιπόν, μια δουλειά δημιουργική μένα, αλλά θα έλεγα ότι ίσως αρκετά αγχωτική.
Σίγουρα. Γιατί μην ξεχνάς ότι καθημερινά είμαι σε επαφή με εταιρείες, με στελέχη, οπότε το άγχος είναι και δικό τους και δικό μου.
Να υποθέσω λοιπόν ότι η δική σου αναζήτηση για εκτόνωση ήταν ένας από τους λόγους που σου βάλε λίγο την ιδέα να δημιουργήσεις αυτό το site.
Βασικά η ιδέα προέκυψε από την καθημερινή μας εμπειρία. Δεν ήταν η δική μου ιδέα, ήταν η ιδέα ενός φίλου. Όπου μου τη μετέφερε και μέσα από τη συζήτηση και τα λοιπά είδαμε ότι υπήρχε ένα πεδίο δράσης για να αναπτύξουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο.
Για εξήγησε μας λοιπόν τι είναι το lifeon.gr και τι θα βρει κάποιος που θα το επισκεφτεί.
Το lifeon.gr ουσιαστικά είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου σαν στόχο έχει να ενημερώσει, να παρακινήσει και να προτείνει αλλά και να προκαλέσει αν θέλει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον καναπέ και, να βρούνε, ναι, και να βρούνε κάτι ενδιαφέρον να κάνουν στην καθημερινότητά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως ξέρεις, που είτε είναι πολύ άσχολοι, είτε έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, είτε άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς λόγω της κρίσης και αυτά που περνάμε τώρα έχουν μια κατάθλιψη ενδεχομένως ή, εν πάση περιπτώσει, δεν βρίσκουν κάτι ενδιαφέρον να κάνουν. Οπότε αυτή η πλατφόρμα τους δίνει πάρα πολλές ιδέες αρχικά για να ξεκινήσουν. Τους ενημερώνει σε διάφορα πεδία, όχι μόνο πεδία που έχουν να κάνουν με το σώμα τους, με τη σωματική άσκηση, αλλά και την πνευματική, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Γιατί μεγαλώνουμε κιόλας.
Ακριβώς. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά απευθύνεται και σε ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θέλουν στον ελεύθερό τους χρόνο, να, πέρα από μια δραστηριότητα, να έχουν ένα χόμπι. Mm-hmm. Οπότε τους δίνονται πάρα πολλές ιδέες, αυτός είναι ο σκοπός, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ξεκινήσουν κάτι ή αν κάτι που κάνουν το έχουν βαρεθεί. Γιατί αυτό συμβαίνει, όπως ξέρετε, στη ζωή μας κάνουμε κύκλους, να έχουν τη δυνατότητα να δούνε κάτι διαφορετικό. Βέβαια, το σημαντικό δεν είναι να δώσει πληροφόρηση αυτό το site, για να πούμε την αλήθεια. Το σημαντικό
Πες
είναι.
Πες μας λοιπόν τη φιλοσοφία του.
Ναι, η φιλοσοφία του είναι να αναπτύξει ένα κοινωνικό δίκτυο.
Μπράβο.
Αλλά να αναπτύξει κοινωνικό δίκτυο όχι στη βάση των επαγγελματικών σχέσεων ή των σχέσεων φιλίας, όπως ξέρουμε τέτοια κοινωνικά δίκτυα, που όλοι είμαστε μέσα εκεί. Ο σκοπός είναι να αναπτύξει ένα δίκτυο με βάση τα κοινά ενδιαφέροντα, τις κοινές δραστηριότητες. Με ρώτησες πριν για η κεντρική ιδέα πώς προέκυψε. Το βασικό ερέθισμα ήταν αυτό, επειδή ήμασταν ένα στελέχη και είμαστε πολυεθνικών, μεγάλων εταιριών κτλ. Είδαμε την ανάγκη ανθρώπων να είναι σε παρέες όπου δεν είχαν κοινά ενδιαφέροντα όσον αφορά τις δραστηριότητες. Έλεγε κάποιος, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ότι μου αρέσει η ζωγραφική, αλλά κανείς δεν ασχολείται με τη ζωγραφική με στην παρέα. Οπότε το διαδίκτυο τώρα, αυτό το συγκεκριμένο, αυτή η πλατφόρμα, τι έρχεται να κάνει. Άνθρωποι να γίνουν μέλη, τους παρακινούμε να γίνουν μέλη μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, να δηλώσουν την ηλικία τους, τα ενδιαφέροντά τους, αν σε μια δραστηριότητα είναι έμπειροι, είναι ειδικοί, είναι αρχάριοι, να μπουν μέσα, να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους.
Και να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους.
Και να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και με τη λογική του domino effect ο ένας να επηρεάζει τον άλλον. Οπότε αν κάποιος σε μια παρέα δεν έχει στο μυαλό του να κάνει μια δραστηριότητα, είτε πνευματική είτε σωματική, κάποιο χόμπι, και δεν ενδιαφέρονται άλλοι στην παρέα του, να μπορεί μέσα από αυτή την πλατφόρμα να βρει καινούριες παρέες, να κάνει καινούριους φίλους.
Λοιπόν, επειδή μου ακούγεται ως ένα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο, να υποθέσω λοιπόν ότι πίσω από όλο αυτό υπάρχει ένα έτσι δίκτυο συνεργατών.
Όπως ξέρεις, Βίκυ, χωρίς συνεργάτες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σαφώς υπάρχει ένα δίκτυο συνεργατών. Είμαστε καταρχήν τρεις άνθρωποι που το ξεκινήσαμε, εγώ, η Ευγενία και ο Χρήστος. Ο Χρήστος, παρεπιπτόντως, τώρα βρίσκεται στο εξωτερικό, στο Εδιμβούργο και τρέχει μαραθώνιο. Mm-hmm. Αύριο θα κάνει αυτόν τον αγώνα. Οπότε πίσω από εμάς υπάρχει ένα σύνολο ανθρώπων, επαγγελματιών, ανθρώπων που έχουν ανησυχίες, ανθρώπων που κάνουν δραστηριότητες. Μην ξεχνάς ότι το site αυτό δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στα μέλη του. Εμείς φιλοδοξούμε να κάνει πάρα πολλά μέλη. Τα μέλη να κάνουν τις παρεμβάσεις τους, τα μέλη να αρθρογραφούν. Πολλά από τα μέλη ή από τους φίλους μας, πέρα από εμάς που το ιδρύσαμε, είναι αυτοί που μας έχουν δώσει τις δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες έχουν μια συγκεκριμένη φόρμα που αναπτύσσονται, μια φόρμουλα, δηλαδή έχει μια περιγραφή, δηλώνει μέσα ωφέλη για την υγεία, άλλα ωφέλη, δίνει συμβουλές. Επίσης, ας πούμε, παροτρύνει τον κόσμο ή τους ενδιαφερόμενους που θα βρούνε αυτή τη δραστηριότητα να την κάνουν, αλλά και κάποιον εξοπλισμό αν χρειάζεται, που μπορούν να απευθυνθούν. Και φυσικά έχει και ένα ενδεικτικό κόστος αν είναι δραστηριότητα κόστος.
Λοιπόν, εγώ παρατηρώντας το, βλέπω ότι είναι χωρισμένο καταρχήν σε κατηγορίες. Σωματικές δραστηριότητες, πνευματικές δραστηριότητες, χόμπι, δραστηριότητες διακοπών, Σαββατοκύριακο, έτσι. Θα ήθελες να μας αναφέρεις κάποια παραδειγματάκια από όλες αυτές τις κατηγορίες. Τι θα μπορούσε να βρει κάποιος, για παράδειγμα, στις σωματικές δραστηριότητες και στις πνευματικές.
Οι σωματικές δραστηριότητες, με την ευκαιρία να πω ότι χωρίζονται ουσιαστικά σε τρεις υποκατηγορίες. Στις δραστηριότητες εδάφους, δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον αέρα και δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το νερό. Άρα στο έδαφος θα μπορούσαμε να βάλουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες, όπως το ποδόσφαιρο, ομαδικές, το ενδεχομένως το τένις, το μπάσκετ και πολλές άλλες δραστηριότητες
που έχουν να κάνουν
ακριβώς αθλοπαιδιές, το αέρα, το bungee jumping, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, το αλεξίπτωτο και το καθεξής. Του νερού θα μπορούσαμε να πούμε την κολύμβηση, το πόλο και το καθεξής. Όσον αφορά, για παράδειγμα, δραστηριότητες που αφορούν, οι πνευματικές δραστηριότητες που είπαμε πριν, που αφορούν το μυαλό μας ουσιαστικά, είναι ασκήσεις μυαλού, είναι ασκήσεις ψυχαγωγίας, παιχνίδια ψυχαγωγίας, συγγνώμη, ή τέχνες. Έχουμε μέσα ζωγραφική, αναπτύσσουμε τη ζωγραφική, τη γλυπτική και το καθεξής. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην ευρεία μάζα του κόσμου, όπου μπορεί να έχει ανησυχίες και ενδιαφέροντα πέρα από τις σωματικές δραστηριότητες.
Λοιπόν, αυτός ο γρίφος του Αϊνστάιν που έχετε βάλει εκεί
το
στο.
Πολύ...
Όχι ακόμα. Κάτω.
Περιμένω να κάνει σχόλια.
Λες να είμαι το 2% που θα μπορέσει να λύσει το γρίφο του Αϊνστάιν.
Από σένα περιμένω σίγουρα να είσαι το 2%.
Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα, χάθηκα λίγο.
Ως φυσικός δεν μπορούσα να μην βάλω τον Αϊνστάιν μέσα.
Εσύ το έχει λύσει.
Το έχω λύσει. Αν μου στείλει την απάντηση, μπορώ να σου πω.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την έχεις βάλει. Δεν την έχεις βάλει την απάντηση, οπότε είναι πρόκληση και για μένα και για όσους.
Αν έχω κάνει σχόλιο μέσα και ευτυχώς είμαι στο 2%.
Μπράβο σου. Μπράβο σου. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε έναν άνθρωπο που ανήκει στο 2% του συνόλου του Αϊνστάιν.
Μου αρέσει που παρατήρησες αυτή τη λεπτομέρεια πάντως.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις και κάτι άλλο τώρα. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα κάνετε απλά προτάσεις με το τι θα μπορούσε να κάνει κανείς στον ελεύθερο του χρόνο και να δραστηριοποιηθεί ή παράλληλα τον καθοδηγείτε και πώς να το κάνει. Παίρνει δηλαδή και τέτοιες πληροφορίες.
Ναι, τον καθοδηγούμε γιατί πίσω από όλες τις δραστηριότητες υπάρχει και η δυνατότητα το να βρει κανείς παρόχους. Δηλαδή και που θα κάνει τη δραστηριότητα που θέλει και ανά περιοχή και ανά ηλικία και πώς το λένε... Στην περίπτωση που κάποιος θέλει έναν εξοπλισμό για δραστηριότητα, είναι απαραίτητος, που θα τον βρει και τα σχετικά. Οπότε υπάρχει μια καθοδήγηση. Σε κάθε δραστηριότητα, όταν μπει μέσα, έχει διάφορα πεδία που μπορεί να πάει να δει μια περιγραφή της δραστηριότητας, λέω για παράδειγμα, να δει κάποια tips, κάποιες συμβουλές, τι προϋποθέσεις χρειάζονται, σε ποιες ηλικίες απευθύνεται αυτή η δραστηριότητα και ούτω καθεξής.
Και από ό,τι είδατε, υπάρχει και κάτι σαν μια μηχανή αναζήτηση, όπου βάζεις το τι θέλεις. Δηλαδή. Εγώ θέλω να κάνω αυτό το είδος δραστηριότητας. Στον τάδε χώρο. Με
το
την τάδε
ταιριάζει,
ένταση. Ναι. Το τι μου ταιριάζει, έτσι.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Βάζει κάποιες επιλογές και σου βγάζει και σου προτείνει.
Ναι, εκεί υπάρχουν κάποια φίλτρα που ουσιαστικά κάποιος ανάλογα με το προφίλ του ή τις επιθυμίες που έχει μπορεί να επιλέξει ένα είδος, μια κατηγορία, τον χώρο που τον ενδιαφέρει, αν είναι κλειστός ή ανοιχτός χώρος, την περιοχή. Γιατί ο σκοπός αυτού που είπαμε πριν του socializing, το socializing της κοινωνικοποίησης ή με βάση τη δραστηριότητα, κάποιος, όπως ξέρεις, επειδή είπαμε για πολύ άσχολους πριν, δεν έχει πάρα πολύ χρόνο. Θέλει να βρει κάποιον που δεν έχει δυστυχώς την παρέα για να ασχοληθεί με κάποια δραστηριότητα, π.χ. παρατηρήσεις αστρονομίας. Αλλά δεν θέλει και να μετακινηθεί πολύ από την περιοχή του. Μέσα από την πλατφόρμα μπορεί να του δοθεί δυνατότητα να βρει κάποιον που ενδιαφέρεται για το ίδιο πράγμα και είναι στη γειτονιά του, να βρεθούν για να κάνουν την ίδια δραστηριότητα. Οπότε μέσα από εκεί, από αυτά τα φίλτρα. Όταν γίνεται κανείς μέλος, εξοικονομεί και χρόνο, αλλά και βρίσκει παρέες οι οποίες έχουν κοινό ενδιαφέρον.
Υπάρχει και διαχωρισμός ό,τι αφορά την ηλικία, δηλαδή να συστήνεις κάποιες δραστηριότητες ανάλογα με το ποια ηλικία βρίσκεται κάποιος.
Αυτό είναι το επόμενο βήμα στο οποίο θα προχωρήσουμε. Είμαστε τώρα σε συζήτηση με τους συμβούλους του site, τους επιστημονικούς συμβούλους, στο οποίο σκεφτόμαστε στο επόμενο βήμα, εφόσον, γιατί όπως ξέρεις το site τώρα ξεκίνησε, καταρχήν να πω ότι σε θεωρούμε γουρλού, γιατί ξεκινάμε από εσένα την καμπάνια του site, γιατί ουσιαστικά η καμπάνια ξεκινάει τον Ιούνιο, από marketing perspective που λέμε και επειδή το marketing το κάνω εγώ το ξεκινάμε και την επικοινωνία ξεκινάμε τον Ιούνιο ουσιαστικά είσαι εσύ που μας δίνεις.
Χαιρόμαστε που είμαστε οι πρώτοι που μπαίνουμε σε αυτή την διαδικασία του να το διαφημίσουμε και, και μακάρι να πάει καλά γιατί είπαμε αυτό το οποίο θέλουμε να έχει ο κόσμος είναι να έχει ενδιαφέροντα να ξεφύγει λίγο γιατί ξέρεις εσύ το ζεις τώρα στις επιχειρήσεις.
Δεν
βλέπεις το τι επικρατεί πλέον στην αγορά, πόσο έχει πέσει και μαζί με το με την πτώση των τιμών και της κινητικότητας αγοράς, πέφτει η ψυχολογία μας, έτσι.
Πάρα πολύ. Και αυτό τουλάχιστον λέμε, να έχουμε την ψυχολογία μας ανεβασμένη, να βρούμε ενδιαφέροντα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Υπήρχαν στο παρελθόν, υπάρχουν τώρα και θα υπάρχουν και στο μέλλον. Το θέμα είναι ότι μέσα εκεί ο παράγων άνθρωπος πρέπει να αναδειχθεί. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, έστω και το λίγο χρόνο μπορεί να διαθέσει κανείς ή τον πολύ χρόνο να βρει κάτι ενδιαφέρον να κάνει, να μην μπει στη διαδικασία της ρουτίνας. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Και δεν υπάρχει δικαιολογία, το ξαναλέω και ας ακούγεται, δεν ξέρω εγώ πώς μπορεί να ακουστεί, ότι δεν έχω χρόνο. Χρόνο έχουμε, έστω και μισή ώρα μπορούμε να την βρούμε. 24 μέσα στο 24ωρο, έστω και ένα μισάωρο μπορούμε να βρούμε να κάνουμε πράγματα για μας.
Βίκυ, αυτή τη δικαιολογία την είχα για 11 χρόνια. Για 11 συναπτά χρόνια. Και είδα τα αποτελέσματα.
Ποιος εξύπνησε?
Με ξύπνησε η ανησυχία μου. Ξαφνικά λέω τι κάνω, πού βρίσκομαι και αν είναι πραγματικά αυτό που κάνω, αυτό που θέλω. Οπότε μου δόθηκαν διάφορες αφορμές και όπως σου είπα έπεσε μια ιδέα στο τραπέζι, γιατί ξέρεις και λόγω της επαγγελματικής διαστροφής ιδέες ακούω πολλές, αυτές που υλοποιούνται είναι ελάχιστες. Οπότε εμείς τι είπαμε, επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι της αγοράς, αυτό που είπαμε, μην πέσουμε στην ίδια παγίδα. Αφού ρίξαμε την ιδέα, ας την αναπτύξουμε και να τη φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να μπορούμε να την προσφέρουμε στον κόσμο.
Έτσι. Λοιπόν, έχει στοιχεία για το ποιες ηλικιακές κατηγορίες και τι group γενικότερα ανθρώπων επισκέπτονται το site?
Καταρχήν να πούμε ότι το site, όπως είπα, είναι η πρώτη εκπομπή που εμφανιζόμαστε και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Το site τώρα ουσιαστικά κάνει τα πρώτα του βήματα. Ήταν σε δοκιμαστικό στάδιο τους πρώτους μήνες του χρόνου. Μέχρι το Πάσχα γινόντουσαν βελτιώσεις και αλλαγές. Οπότε είναι πολύ μικροχρονικό διάστημα. Οπότε στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε. Όμως από τα ερεθίσματα και από την επικοινωνία που έχουμε μέσω mail με τον κόσμο κτλ., βλέπουμε ότι μέση και ανώτερη ηλικία είναι αυτή που ενδιαφέρονται πιο πολύ για αυτές τις δραστηριότητες.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν υπάρχει έτσι αλληλεπίδραση, αν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον κόσμο. Δηλαδή, αν ακούς αυτά τα οποία ενδεχομένως θα ήθελαν να πούν. Και να, να σου δώσουν και περαιτέρω στοιχεία ακριβώς, έτσι, για αυτό ακριβώς. Το οποίο
καταρχήν αυτό που βλέπετε τώρα στο site, που είναι αρκετά πλούσιο, έχει προκύψει από διάδραση με τους φίλους μας, με το κοινό, γιατί όπως σου είπα το βγάλουμε στον αέρα αρχές του χρόνου, αλλά επικοινωνιακά θα το διαχειριστούμε από τον Ιούνιο και μετά. Γιατί θέλουμε ακριβώς να υπάρχει αυτή η διάδραση, μέσω mailing κυρίως γίνεται αυτό ή μέσω του Facebook που έχουμε τη σελίδα μας, όπου εκεί παίρνουμε διάφορα ερεθίσματα και αυτά τα ερεθίσματα αξιολογούσαμε και φτιάχναμε βήμα-βήμα το site. Και το έχουμε φτάσει τώρα σε ένα πολύ καλό επίπεδο ώστε να μπορούμε στο ευρύ κοινό να το διαθέσουμε. Ενώ με την έννοια και της γνωριμίας με το site αλλά και της προσβασιμότητας του κόσμου. Οπότε τους παρακινούμε να γίνουν μέλη, να διαδράσουν μεταξύ τους και να μπορούν να μοιράσουν τις εμπειρίες τους.
Η ονομασία του site πώς προέκυψε, το Life On? Life On.
Life On. Get your life on είναι, αν θέλεις, το μότο μας. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε, άδραξε τη ζωή σου, πάρ' τη ζωή στα χέρια σου. Αυτό είναι το μήνυμα και για να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε δευτερόλεπτο που περνάει.
Σωστό.
Να σηκωθούμε από το καναπέ μας. Όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, και αυτό λέω και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που κάνουν στις επιχειρήσεις, ότι το μόνο πράγμα που είναι ανελαστικό και δεν αγοράζεται είναι ο χρόνος.
Αυτό είναι αλήθεια.
Οπότε λέμε να εκμεταλλευτούμε αυτό.
Ως ειδικός πάνω στο marketing, πιστεύεις ότι η επιλογή μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας από κάποιους γίνεται με το κριτήριο της πραγματικής επιθυμίας ή επειδή είναι της μόδας? Και το λέω με αφορμή το δρομικό κίνημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια βλέπεις ότι γιγαντώνεται. Γιατί πιστεύεις το κάνουν? Επειδή πραγματικά το έχουν ανάγκη και επειδή πραγματικά έχουν νιώσει ότι θα πρέπει να μπουν σε αυτό γιατί μόνο κέρδη θα έχουν, ή γιατί το κάνει ο διπλανός και είναι της μόδας και θα βγάλουν φωτογραφία και θα ανεβάσουν στο Facebook και. Κάνω λίγο το συνήγορο διαβόλου.
Ναι,
βλέπεις.
Και πάρα πολύ καλά κάνεις. Καταρχήν το δρομικό κίνημα είναι μια τεράστια επιτυχία και εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η επιτυχία, γιατί δυστυχώς στο παρελθόν έχουμε δει πολλές ανάλογες κινήσεις να κάνουν. Να πιάνουν κορυφές και μετά να έχουμε τις υφέσεις τους. Το ζητούμενο εδώ πέρα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα, όλοι οι συμπολίτες μας έχουν το δικαίωμα να ασχοληθούν με μια δραστηριότητα. Εμείς θέλουμε να δώσουμε τις επιλογές σε αυτούς τους ανθρώπους. Σαφώς υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αναζητήσεις, υπάρχουν άνθρωποι που παρασύρεται ο ένας από τον άλλον. Έτσι, αυτό που είπαμε στην αρχή, το domino effect. Το θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα της επιλογής. και να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των ανθρώπων. Δηλαδή, ενώ και σωματικές και πνευματικές και ενδεχομένως χόμπις κτλ. Ή κάποιος, ας πούμε, έχουν προκύψει άνθρωποι που είναι μέλη, έχουν γίνει μέλη, που αρθρογραφούν. Μας στέλνουν αρθρογραφία γιατί αυτό τους εκφράζει. Θέλουν να εκφραστούν προς τα έξω, να τους διαβάσουν άλλα μέλη, να παρασύρουν άλλο κόσμο. Άρα θέλω να πω ότι το δρομικό κίνημα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα στο να ακολουθήσει την πορεία αυτή και άλλες δραστηριότητες.
Mm-hmm. Η διαφήμιση παίζει σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά εδώ τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, στο κομμάτι του αθλητισμού, νομίζω ότι η επίδραση είναι τόσο πολύ δυνατή, που ακόμα κι αν κάποιος το ξεκινάει από μόδα, γιατί ήταν τόσο πολύ δυνατή η διαφήμιση, νομίζω ότι θα μείνει από μόνος του, διότι τα ωφέλη που θα δει και θα εισπράξει είναι τόσο πολλά που θα τον κρατήσουν ούτως ή άλλως από μόνο του. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται κάτι άλλο.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Στην τελική, αυτό που μετράει είναι να νιώσει ή να πάρει κανείς από την δραστηριότητα αυτή την εφορία και αυτό το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκει. Και άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι οι δραστηριότητες γι' αυτό είναι. Δοκιμάζουμε, τις απορρίπτουμε ή τις υποστηρίζουμε, τις συνεχίζουμε, τις κάνουμε για κάποιο διάστημα, αλλάζουμε στην πορεία, κάνουμε νέες παρέες και πάει λέγοντας. Θέλω να πω ότι είναι μια δυναμική κατάσταση.
Λοιπόν, Σαββατοκύριακο σήμερα, Σάββατο σήμερα, αύριο Κυριακή, τι μας προτείνεις, ας πούμε, για αν θα θέλαμε να κάνουμε μια δραστηριότητα?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Εξαρτάται αν κανείς θέλει να κάνει δραστηριότητες σε κλειστό ή σε ανοιχτό χώρο. Λόγω του καιρού ενδεχομένως προτείνονται δραστηριότητες σε ανοιχτό χώρο. Αν κανείς είναι τολμηρός και θέλει να ξεκινήσει από τώρα τα θαλάσσια σπορ, μπορεί να, επειδή έχει και ένα αεράκι από ό,τι βλέπω, να κάνει ένα kitesurfing, για παράδειγμα, ή ένα windsurfing, αν του αρέσει. Μπορεί να κάνει ένα κολύμπι. Απλά, έτσι, επειδή ξεκινάμε πλέον την περίοδο που το στοιχείο του νερού κυριαρχεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πάνο Δημητρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Χαρά μου.
LifeOn, λοιπόν, www.lifeon.gr.
Ακριβώς.
Μπείτε, πάρτε τις ιδέες σας.
Και γίνετε μέλη. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε επαφή και ο ένας να μπορέσει να δώσει, αν θέλει, τα φώτα του ή την εμπειρία του να τη μοιράσει με τους υπολείπους.
Είπαμε, ο στόχος είναι να αφήσουμε τον καναπέ και επιτέλους να σηκωθούμε, να ανοίξουμε την πόρτα και να βγούμε έξω.
Να κάνουμε φίλους, να κάνουμε νέες παρέες.
Να κάνουμε νέες παρέες, να κάνουμε νέους φίλους, να ανεβεί η ψυχολογία μας. Είπαμε, τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ηθικό μας ακμαίο, έτσι ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα ξεπεράσουμε. Λοιπόν, Πάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Να ευχαριστήσω και την Εφη την Βαρβαρή, η οποία ήταν στην ρύθμιση των ήχων, τον Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shots of men who just sit away.